การบรรยายธรรมเรื่องคนไทยไม่ใจแคบแต่ระวังไว้อย่าให้ปัญญาแคบโดยพระธรรมปิฎกปอ.ประยุตโตเมื่อวันที่15และ16กันยายน2545
ก็คุยกันต่อไปเรื่องที่ท่านอมิตาโพปรารภขึ้นมาเรื่องโรงเรียนวิทยาลัยที่ยกพวกตีกันเลยเนี่ยคืออันหนึ่งมันก็คือข้อสำคัญก็คือการขาดที่เรียกว่าจิตสำนึกต่อส่วนรวมคือเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมการสร้างสรรค์ประเทศชาติสังคมอะไรแต่อะไรเนี่ยมันไม่มีไอ้ความคิดมันก็เลยมองแคบมาอยู่แค่เรื่องส่วนตัวเรื่องระหว่างกลุ่มระหว่างพวกคือมองแค่นั้นมันไม่มองกว้างไปว่าโอ้เรานี่เป็นส่วนรวมจะต้องสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอะไรเนี่ยถ้ามันมีจิตสำนึกอันนี้อยู่เนี่ยมันจะแก้นี้ไปได้เยอะนี่ก็ไอ้พวกเครื่องแบบอะไรแต่อะไรมันก็เลยมาแค่แยกกันระหว่างกลุ่มระหว่างพวกมันได้แค่พวกใช่ไหมมันไม่ได้ไอ้ส่วนรวมที่กว้างออกไปเราก็ต้องให้เข้าใจเรื่องความหมายของการมีเครื่องแบบว่ามีเพื่ออะไรใช่ไหมมีเพื่อเตือนสำนึกว่าเราเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาหน้าที่ของนักศึกษาคืออะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไอ้เครื่องแบบเนี่ยก็เป็นเรื่องสมมติเรื่องสมมติก็แล้วแต่เราตกลงกันให้มันสื่อความหมายอย่างไรใช่ไหมให้สื่อความหมายแบบอำนาจก็ได้ให้สื่อความหมายแบบสำหรับเป็นเครื่องฝึกตนหรือสำหรับอ่อนน้อมถ่อมตนได้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนอย่างถ้าเราถือว่าจีวรเป็นเครื่องแบบของพระคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะพอนึกถึงปั๊บโอ้มองเห็นจีวรก็เกิดเขาเรียกว่าสมณสัญญานึกถึงความเป็นพระโอ้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องอะไรนี่ใช่ไหมไอเนี้ยก็คือความเป็นนักศึกษาก็ต้องบุกพ่วงมากับไอความหมายของเครื่องแบบว่าเครื่องแบบนักศึกษาก็คือเครื่องเตือนใจเราว่าต้องอันที่หนึ่งสำนึกในความเป็นนักศึกษาหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนนะที่จะให้ได้ผลจะต้องประพฤติตัวอย่างไรใช่ไหมแล้วก็ไปในทางนั้นแล้วก็ต่อไปการรักษาชื่อเสียงสถาบันไอ้จุดเนี้ยที่มันจะยุ่งตอนที่รักษาชื่อสถาบันนี่แหละที่มันจะมาพวกโน้นพวกนี้ใช่ไหมดังนั้นจะเพิ่งไปจุดนี้มากควรจะมาเน้นหน้าที่พื้นฐานก็คือว่าเครื่องแบบเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึงหน้าที่ของตัวเองเราแต่งตัวอย่างนี้เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามฐานะตามหน้าที่ของเราเนี่ยต้องเน้นไปเรื่องการเล่าเรียนศึกษาแล้วคุณสมบัติของคนที่เล่าเรียนศึกษามียังไงมันก็โยงไปเสร็จมันมาด้วยกันแล้วก็พอมองไปถึงสถาบันแต่ละสถาบันก็มีฐานะมีวัตถุประสงค์มีภารกิจของตัวเองเป็นสถาบันด้านไหนการช่างหรือเป็นครูอะไรต่างๆฮะอ้าวก็จะเชิดชูรักสถาบันของตัวเองก็ต้องทำให้สถาบันของตัวเองเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นั้นทำบทบาทของสถาบันได้ผลดีถ้ารักสถาบันเองก็ต้องพยายามทำให้สถาบันมีชื่อดังนั้นใช่ไหมสถาบันการศึกษานี่บางแห่งก็ตั้งขึ้นมาเพื่อสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเรารักสถาบันของเราหรือโรงเรียนของเราสถาบันนั้นก็ต้องสร้างผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เด่นขึ้นมาในสังคมการที่เขาสร้างโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อจะให้ผู้สำเร็จการศึกษาไปมีอาชีพด้วยวิชาอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นแต่ว่าเพื่อจะให้มาช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติในด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยและอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญฉะนั้นถ้ารักสถาบันจริงก็ต้องทำให้สถาบันมีผลงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เก่งมีชื่อเสียงเชี่ยวชาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กันจริงๆอย่างนี้แหละจึงจะเชื่อรักสถาบันจริงแล้วก็น่าภูมิใจอย่างถูกต้องดูสิประเทศของเราเนี่ยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กันมาเท่าไหร่กี่ปีแล้วเราซื้อหมดเงินไปเพราะเรื่องคอมพิวเตอร์นี่เท่าไหร่เวลานี้เราก็ได้แค่ตั้งโรงงานหรือเขาเข้ามาตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนบางอย่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถผลิตและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตนเองนี่อะไรกันเนี่ยมันน่าอายทั้งชาติคว ควรจะมาตั้งใจพัฒนาประเทศชาติกันจริงจังไม่ใช่เป็นเพียงผู้บริโภคแต่ต้องเป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างสรรค์ที่เก่งกล้าสามารถด้วยไอ้นี้มันก็ไปกันได้ไอ้นี่มันเก่งอะไรก็ไม่รู้มันเก่งตีกันเฉยๆมันมองแคบนิดเดียวแหละก็เรียกว่าการศึกษามันเสียมาตลอดเลยตั้งแต่ฐานเลยก็ต้องไปแก้จุดที่สองและจุดที่หนึ่งก็คือว่าให้สำนึกในภาวะและหน้าที่นะความเป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้ต้องมาที่หนึ่งนะตื่นใจอันนี้แล้วก็ค่อยมาถึงสถาบันก็คือตอนนี้จะต้องมาพูดกันถึงความรักสถาบันที่ถูกต้องใช่ไหมชื่อเสียงที่ดีของสถาบันคือชื่อเสียงอย่างไรใช่ไหมคุณต้องการรักษาเกียรติภูมิชื่อเสียงของสถาบันและอย่างนี้มันได้ชื่อเสียงหรือชื่อเสียก็ต้องมาถกกันให้มันชัดก็อาจจะให้นักศึกษาเนี่ยมาถกกันด้วยนะให้เขามีโอกาสมาพูดกันนี่ในสถาบันบางสถาบันเนี่ยมันมีปัญหาอย่างก็คือการครอบงำเช่นรุ่นพี่ใช่ไหมมันกลายเป็นว่าในสังคมประชาธิปไตยมันไม่ได้มีประชาธิปไตยจริงอะมันใช้อำนาจครอบงำกันเลยและอย่างนี้มันจะไปพูดอะไรกันใช่ไหมถ้าครูก็ต้องเก่งจริงมีทางนี้นะใช่ไหมครูต้องมีความสามารถพอที่จะพูดให้นักศึกษาในเชื่อถือนั่นมันจึงขาดไม่ได้ในการพัฒนาครูครูต้องมีคุณภาพจริงๆต้องเก่งสร้างศรัทธาได้เด็กเคารพยำเกรงเชื่อถือถ้าอย่างนี้มันไม่หลุดหรอกและตอนนี้ก็ในที่สุดก็ไปอยู่ที่บทบาทครูเนี่ยนะเพราะว่ามันในหมู่นักศึกษาเองก็เอาไว้ไม่ไหวใช่ไหมเพราะมันมีแต่รุ่นพี่ก็จูงรุ่นน้องไปในทางที่ไม่ดีมันก็ต้องมีครูนี่แหละทีนี้ถ้าครูก็กลายเป็นว่าไม่เป็นที่เชื่อถืออีกก็จบกันใช่ไหมตอนนี้ปัญหานี้ด้วยเปล่าปัญหานี้ด้วยไหมเรื่องความเชื่อถือต่อครูเนี่ย
ก็คือโดยส่วนใหญ่ก็นักศึกษาจะมองแบบว่าถ้าครูที่พยายามลงมาคุกคีอย่างผมมาทาเล่าด้วยนี่จะไปเชื่อทางนั้นทางอาจารย
์เชื่ออย่างนี้มันเชื่อใช้ไม่ได้มันไม่ได้เชื่อแบบเคารพ
ปีนปัญหาที่ว่าอาจารย์คนไหนที่สอนอาวุธให้นักศึกษาพกเองนักศึกษากับเชื่อครับแต่อาจารย์ที่ว่ามาบอกว่าอย่าอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะนักศึกษากับแอนตี้ไม่สนใจคำพูดนั้นนะ
ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังพัฒนาครูไม่พอความสามารถของครูในการที่สร้างความเชื่อถือโดยหลักการโดยความเคารพในทางความดีเนี่ยมันไม่พอเรายังไม่สามารถพัฒนาครูในขั้นนี้ครูที่จะไปที่เคารพจริงเนี่ยมันต้องนิ่มเคารพในคุณความดีใช่ไหมจึงจะมั่นใจพูดแล้วก็เขายอมรับฟังนะไม่ใช่เชื่อแบบที่ว่าตามใจเขาหรือเชื่อแบบที่ว่าเป็นไอ้พวกให้กินเหล้าด้วยกันถ้าเชื่องั้นมันก็ไม่ไหวอะนะก็เหมือนอย่างในชนบทสมัยก่อนเช่นอย่างหลวงพ่อที่วัดเนี่ยท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ของหลายรุ่นนะคนในหมู่บ้านตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นลูกไล่มาเรื่อยอันนี้ท่านก็ประพฤติตัวอยู่ในหลักไอ้ความเคารพพระเนี่ยมันขึ้นอยู่ต่อคุณธรรมการรักษาคุณความดีนะเวลาท่านพูดอะไรเนี่ยคนจะเชื่อฟังหมดนะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุร้ายเช่นอย่างทะเลาะกันมีงานวัดจะต่อยจะตีพอหลวงพ่อมาเนี่ยมันหยุดหมดเลยนะแล้วหลวงพ่อจะด่าไงก็ได้ใช่ไหมเชื่อฟังหมดไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องมีอะไรแต่เดี๋ยวจะอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันกำลังหมดไปนะไอ้สังคมมันต้องมีอันนี้อยู่นั้นเมื่อสังคมมันขาดอันนี้ไปมันก็ไม่มีหลักไม่มีเครื่องเหนี่ยวรั้งก็รวมแล้วก็คือสังคมเวลาเนี้ยมันกำลังสูญเสียไอ้เรื่องสิ่งที่จะเป็นหลักเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งทางสังคมสถาบันอะไรต่างๆก็กำลังจะสูญเสียกันไปหมดนะจุดเนี้ยที่เราพลาดมากนะขณะนี้ก็เหมือนว่าไอ้ความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมอะไรเนี้ยมันหายไปทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะเด็กมันก็ผู้ใหญ่ด้วยแหละผู้ใหญ่เราก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมจิตสำนึกต่อส่วนรวมการเห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวมไม่ค่อยมี มันก็มองแต่ผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็มองอะไรแคบๆเช่นรูปแบบนี่เรามาทำเรื่องประชาธิปไตยเราไม่มีจิตสำนึกอันนั้นอยู่เนี่ยมันก็สร้างสารประเทศชาติได้ยากก็ว่าอย่างเสรีภาพมันก็กลายเป็นโอกาสในการสนองความเห็นแก่ตัวไปคนจำนวนมากจะมองเสรีภาพในเชิงที่สนองความเห็นแก่ตัวนะเพื่อตัวจะได้ทำอะไรได้ตามปรารถนามันไม่ใช่เสรีภาพเป็นช่องทางหรือโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์หรือทำหน้าที่ที่จะคือเสรีภาพนี่ก็เคยพูดไว้ว่ามันสอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมการที่ทุกคนมีส่วนร่วมที่ดีที่จะช่วยให้สังคมเนี่ยอยู่ได้ดีก็คือว่าทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถมีสติปัญญาเนี่ยซึ่งทั้งในแง่ของการที่จะฝึกพัฒนาขึ้นไปแล้วสองก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ผลก็เกิดขึ้นกับส่วนรวมทำให้สังคมอยู่ได้ดีนี่เสรีภาพก็เลยเป็นช่องทางให้หนึ่งก็แต่ละคนเนี่ยสามารถหรือมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เต็มที่สองก็สามารถนำเอาศักยภาพตัวเองเนี่ยไปเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมใช่ไหมหรือไปแสดงออกในการที่จะมาช่วยกันทำให้สังคมส่วนรวมเนี่ยดำเนินไปได้ดีถ้าเรามองอย่างนี้ละมองมันก็มีความหมายคล้ายๆว่าเป็นเชิงให้มากกว่าเป็นเชิงที่เราให้ไม่ใช่จะเอานี่เขาเล่าเวลานี้มันมองเสรีภาพในแง่จะเอาเสรีภาพเพื่อเอาเพื่อได้แต่ความหมายที่แท้ของเสรีภาพในทางที่ประชาธิปไตยเนี่ยมันจะถ้าเข้ากับหลักการวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะเป็นไปเองในเชิงที่ให้มากกว่าที่จะเอาในทีนี้เวลานี้มันก็มีความขัดแย้งกันในตัวระหว่างระบบเหมือนกันระบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจกับระบบสังคมการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยอันหนึ่งมันเน้นการเอาเพื่อตัวเองอีกอันหนึ่งมันเน้นการที่จะไปมีส่วนร่วมสร้างสรรค์นะแต่ว่าลัทธิเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็จะอธิบายในแง่ว่าเมื่อแต่ละคนนี่พยายามทำให้ได้ผลประโยชน์มากประโยชน์มันก็ไปเกิดกันส่วนรวมไปเองเดินเป็นไปเองโดยอัตโนมัติคล้ายๆอย่างนั้นนี่ก็เป็นแนวคิดทุนนิยมของอเมริกันด้วยแต่ว่าทำยังไงจะให้มันสอดคล้องกันได้ดีนะถ้าเรามองไปลึกๆสังคมแบบนั้นเขาก็ต้องมีไอ้เรื่องของการปลูกฝังความรับผิดชอบเนี่ยเยอะนะอันนี้การที่จะเอาเพื่อตัวเองอะไรต่างๆนี่ก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกานะเนี่ยสังคมของเราเนี่ยเหมือนกับว่าจะไปเอาของเขามามันก็ไม่ได้จริงนะงั้นอย่างที่พูดเมื่อวานเรื่องกระบวนการต่างๆอย่างเรื่องของการแสดงความเห็นกล้าแสดงความเห็นมันก็ไปเอามาส่วนหนึ่งมันไม่เต็มตลอดกระบวนการที่ว่ามันต้องมีกระบวนการหาความรู้เป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งอันนี้เราจะขาดมากก็เลยเนี่ยที่ว่าเป็นเรื่องการขาดจิตสำนึกส่วนรวมในเวลานี้มันเลยเป็นไปทั่วเพราะนั้นก็ไปติดเรื่องรูปแบบอะไรกันอยู่หลักการที่แท้ก็ไม่ค่อยเห็นหรือเนื้อหาสาระวัตถุประสงค์ที่แท้เมื่ออย่างเวลานี้นะเขาพูดกันเรื่องอะไรปัญหาเรื่องจะตั้งกระทรวงพุทธศาสนาคือว่าเรื่องนี้เดิมเราอาจจะไม่เอาใจใส่ไอ้เรื่องเขาจะตั้งกระทรวงพุทธศาสนาอะไรเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้พอได้ยินเขาเถียงกันเอ๊ะทำไมเขาไม่เถียงติดกันแต่เรื่องป้ายคล้ายๆว่าเอ๊ะเป็นชื่อศาสนานั้นชื่อศาสนานี้ถ้าตั้งขึ้นมาแล้วศาสนาโน้นเขาจะไม่พอใจจะแตกแยกอะไรแต่ไรเอ๊ะทำไมคนระดับบริหารประเทศชาติไปโมติดอยู่แค่ป้ายชื่อเอาละเขาจะเรียกร้องมาคนเรียกร้องคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามองลึกลงไปมันมีอะไรนะมันเป็นสัญญาเตือนอะไรหรือเปล่าแล้วก็เราลองมองในแง่ของผู้บริหารประเทศชาตินะก็คือทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมนะประโยชน์สุขของประชาชนก็ต้องมองที่เนื้องานว่าเรื่องนี้กิจการนี้เป็นเรื่องใหญ่มีความสำคัญแค่ไหนนะปริมาณงานมากแค่ไหนนะถ้ามองอย่างนี้ในนะฮะเราจะไม่มาติดอยู่กับเรื่องที่ว่ารังเกียจเรื่องป้ายเรื่องชื่อแต่ถ้ามันสำคัญก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นอย่างที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยเวลาเนี้ยวัดมีอยู่ตั้ง 30,000 กว่าวัด 40,000 วัดอะไรเนี่ยนะมีพระเนตร 400,000 กว่าองค์แล้วก็ มีบทบาทต่อชุมชนคนที่มาเกี่ยวข้องที่วัดจะต้องทำหน้าที่เนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ใช่ไหมแล้วเวลานี้วัดเป็นยังไงเสื่อมโทรมไม่สามารถทำหน้าที่ไม่มีคุณภาพไม่รู้จักบทบาทของตัวเองและสังคมของเราในฐานอยู่ด้วยอันนี้มีอย่างที่พูดเมื่อกี้มีครอบครัวหรือบ้านแล้วก็มีโรงเรียนแล้วก็มีวัดเนี่ยอันนี้ถ้าเราจะพยุงสังคมนี้ขึ้นมาจะต้องพยายามสร้างเสริมบทบาทคุณภาพของสถาบันเหล่านี้ให้ดีขึ้นนี่วัดในสภาวะที่เสื่อมโทรมอย่างนี้ก็แย่ทำบทบาทอะไรไม่ได้ก็มีแต่กลับถ้ามันเสียมันกลับเป็นเครื่องทำร้ายสังคมเราจะไปซัดทอดว่าเป็นเรื่องของพระเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของประเทศชาติรัฐไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือใช่ไหมรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเต็มตัวเลยไม่ใช่เป็นเรื่องจะไปปัดให้พระถ้าพระไม่ทำรัฐจะต้องเรียกร้องมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่ในเมื่อสังคมของเรานี่มันแย่ขนาดนี้แล้วองค์กรสถาบันนี้ไม่ทำหน้าที่มันเสื่อมขนาดนี้แล้วถ้าจะให้สังคมนี้ดีขึ้นไม่ให้สังคมนี้มันพินาศย่อยยับต้องรีบเอาใจใส่แก้ไขคุณจะไปมัวมองอย่างนั้นไม่ได้หรอกก็กิจการนี้ใหญ่ไหมนะหรืองานกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมากมายเท่าไรก็ไปศึกษากันดูก็อย่างที่บอกแล้วว่ามีวัด 30,000 มีพระ 400,000 กว่าอันนี้ถ้ามองแบบศาสนาอื่นเนี่ยเขาถือว่าพระสงฆ์นี่ที่เป็นนักบวชเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาแต่ในทางพุทธศาสนาเราไม่ได้มองงั้นแต่ถ้ามองแบบเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาเนี่ยมีกระทรวงไหนที่มีเจ้าหน้าที่มีข้าราชการถึง 400,000 คนถ้าว่าไปแล้วผมว่าไอ้เรื่องกิจการทางพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยมันไม่น้อยกับกระทรวงศึกษาธิการนะกิจการงานที่จะทำเนี่ยหรือกระทรวงมหาดไทยก็อาจจะไม่น้อยกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยงานพุทธศาสนาที่ต้องทำเราน่าจะมาดูว่าเออเรื่องใหญ่นี่มันเป็นเรื่องสำคัญต่อความเป็นความตายของประเทศไหมจะต้องช่วยแก้นายกรัฐมนตรีอาจจะต้องลงมาเองเลยจะต้องมาแก้ปัญหาช่วยพยุงวัดขึ้นมาให้ขึ้นมาสู่การมีคุณภาพและทำบทบาททำหน้าที่ได้จะได้ช่วยแก้ปัญหาสังคมประเทศชาตินี้เอาไงต้องรีบเอาแล้วนะต้องออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเราโมไปสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องกันเยอะแยะนะเช่นอย่างไอ้เรื่องหวยเรื่องเบอร์เรื่องคาสิโนนั้นเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งนะซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าใช่ไหมแต่ไม่ใช่เรื่องพื้นฐานและไม่ใช่เรื่องทางสร้างสรรค์ด้วยนะเป็นเรื่องเชิงแก้ปัญหามากกว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ทำไมไม่คิดจะเป็นส.ส.ส.ว.เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามมันต้องมาคิดเรื่องเหล่านี้ถ้าจะแก้ปัญหาประเทศชาติแล้วจะเอาไงก็เอาใช่ไหมไอ้นี่ดีต้องคิดในแง่กิจการไม่ใช่เป็นมัวว่าเดี๋ยวศาสนาโน้นเขาจะว่างี้ศาสนานี้เขาอย่างนั้นกูจะแตกแยกอะไรก็ศาสนาอื่นเขาก็เห็นอยู่ว่างานเหล่านี้มันมีอยู่เป็นจริงนะแล้วมันมีมากมายก็อยู่กับความเป็นจริงแล้วเป็นกิจการที่ต้องทำเขาจะไปรังเกียจได้ยังไงใช่ไหมว่ากิจการเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันจะต้องทำก็ทำเข้าไปนะมันก็เท่านั้นเองคิดในแง่ตัวเนื้องานมันก็หมดเรื่องแปลกเหมือนกันว่าจะไปคิดอยู่แค่นั้นแหละไปเถียงก็อยู่แค่ว่าชื่อศาสนานั้นชื่อศาสนานี้ศาสนานั้นจะรังเกียจจะแตกแต่แยกอะไรศาสนาเหล่านั้นเขาก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้นะเป็นแต่เพียงเราจะจัดยังไงให้มันดีถึงงานจะต้องทำจะปล่อยไม่ได้นะหรือจะเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างว่าเอาถ้าเรามีลูกแมวอยู่ในบ้านสัก 5-6 ตัวแล้วเรามีลูกไก่ลูกเจี๊ยบ100ตัวใช่มั้ยลูกเจี๊ยบ100ตัวเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างเล้าสร้างโรงให้มันอยู่แล้วก็อาจจะต้องจัดระเบียบในการเลี้ยงอะไรต่างๆใช่มั้ยแต่ลูกแมวเนี่ยเราไม่ต้องใช่มั้ยเราก็ปล่อยอยู่บ้านแต่การทำงี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เอาใจใส่ลูกแมวใช่ไหมก็ลูกแมวก็มันก็อยู่ได้เพราะว่ามันอยู่แค่ 5-6 ตัวเราก็รักมันแต่ไอ้เจ้าลูกเจี๊ยบเนี่ยถ้าเราไม่จัดให้มันดีมันก็จะอยู่ไม่ได้จะตายหรือจะเกิดปัญหาใช่ไหมมันก็ทำไปตามเหมาะสมที่กิจการที่มันควรจะเป็นไอ้นี่ก็คิดเป็นถึงเนื้องานเรื่องที่จะต้องจัดต้องทำแล้วก็ปล่อยเลยก็ไม่ต้องเอาใจใส่สิวัดบทอะไรต่างๆเป็นยังไงก็กลัวว่าจะเป็นรักเกียรติแกเรียกชื่อศาสนานั้นศาสนานี้เลยไม่คิดถึงเรื่องงานนะ เราไปติดรูปรูปแบบเรื่องป้ายอะไรมันก็ไปเถียงนึกว่าตัวไปคิดว่าจะใจกว้างอะไรเงี้ยไม่รู้ไอ้ความใจกว้างที่แท้มันอยู่ที่ไหนความใจกว้างที่แท้อยู่ที่การยอมรับความจริงนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณจะทำดีหรือคุณจะทำเลวทำชั่วฉันก็รับได้เท่านั้นที่ใจกว้างหรือไงคุณจะทำถูกหรือทำผิดถ้าฉันก็ยอมรับได้ในใจกว้างใจกว้างว่านะนะดีไม่ดีถ้ามองไปมองมามันกลายเป็นอย่างนี้นะฮะทำไงก็ได้ฉันใจกว้างเนี่ยจะทำชั่วฉันก็ใจกว้างรับได้จะทำดีก็รับได้ใจกว้างนะมันต้องยอมรับความจริงนะแล้วก็อยู่กับความจริงนะจึงได้บอกว่าหนึ่งต้องรู้สภาพความเป็นจริงของสังคมเวลานี้สังคมของเราจะอยู่ได้อย่างไรแล้วก็ประเทศชาติส่วนใหญ่มันอยู่ด้วยชุมชนชนบทที่มีต้อง 70-80% แล้วมันอยู่ได้ด้วยอะไรสถาบันของเราเป็นยังไงมันสุดยังไงนะนี่ก็รู้สภาพความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงนั้นคือทำให้มันถูกต้องตามเรื่องตามราวนะมีอะไรเป็นงานเป็นการที่จะต้องแก้ไขต้องจัดทำไม่ต้องไปเกรงกันอยู่เรื่องชื่อเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันกลายเป็นว่ามองแค่คิดแค่ไปได้ซ้ำนะอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็จะได้ไม่ปล่อยปละละเลยเพราะงั้นเวลานี้ก็คือปัญหาปล่อยปละละเลยอะไรแต่อะไรก็ถูกทิ้งไปบางทีก็เหมือนกับว่าไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสถาบันนั้นอย่างรัฐเวลานี้ก็จะมีความโน้มเอียงอย่างเงี้ยเคยมีมานานแล้วคือมองว่าเป็นเรื่องของพระทางรัฐไม่เกี่ยวไอ้นี่มันเรื่องของสังคมส่วนรวมเป็นเป้าหมายร่วมกันก็มีแต่เพียงว่าฝ่ายโน้นน่ะจะมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างไรเรื่องเดียวกันแล้วฝ่ายเราจะมีบทบาทอย่างไรแล้วจะไปหนุนกันอย่างไรนะมันต้องมาคิดแม้ในเรื่องเดียวกันก็มีบทบาทของแต่ละฝ่ายนะถ้าวัดมีปัญหารัฐต้องรับผิดชอบด้วยจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้แม้แต่คณะสงฆ์ก็ต้องขึ้นต่อการปกครองของรัฐใช่ป่ะใช่ไหมเพราะรัฐเนี่ยมันก็ไม่มีใครแยกตัวออกไปได้นะเวลากฎหมายอะไรต่ออะไรเกี่ยวคณะสงฆ์ออกมันก็ต้องออกจากรัฐมันไม่ใช่ว่าคณะสงฆ์จะไปออกกฎหมายเอาเองนะถ้าหากว่าจะหาสืบสาวหาเหตุกับปัจจัยกันไปอ้าวถ้าคณะสงฆ์นี่ไม่ทำหน้าที่บกพร่องอ่อนแออ้าวก็เพราะการจัดระบบเนี่ยมันไม่ดีแล้วใครจัดระบบก็รัฐนั่นแหละวางกฎหมายออกมาทำให้ระบบมันเป็นอย่างนี้อ้าวงั้นก็ตัวสุดท้ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเหตุก็มาอยู่ที่รัฐนี่เองนะก็ต้องรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ไม่ปล่อยปละละเลยเวลานี้ต้องถือว่ามีการปล่อยปละละเลยมากแล้วมาติดอยู่แค่ถ้อยคำอะไรต่างๆมองแค่ตื้นๆแคบๆเวลานี้ก็ผมว่ารัฐมนตรีหรือว่าพวกสสสวเนี่ยแทบจะไม่ได้มองเลยเรื่องปัญหาเหล่านี้นะอย่างไอ้ที่ท่านดูทีวีตอนนี้ว่ามีไอ้เรื่องอะไรที่ว่าเอาอะไรเอาITV เหรอฮะผมก็ได้ยินท่านมาเล่าวันนี้อะไรล่ะ
รายการสอนอไอทีวีครับคือว่าเขาไปเปิดโปงกระบวนการพระที่ชอบหลอกลวงว่าจะแก้ไสยศาสตร์ทั้งหลายอะไรแล้วก็ลดน้ำมนต์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ว่าเขาเป็นทรงเจ้าฤาษีตาไฟ
ครับ
แล้วก็หลอกให้คนมาครั้งละ200 300วันนึงก็ได้รายได้ 2,000 3,000 แล้วก็มีการจับเนื้อต้องตัวผู้หญิงตลอดเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ในนามของพระสงฆ์แต่เป็นในนามของฤาษีตาไฟแล้วก็ไปเปิดโปงมา
ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างก็ในเมื่อขนาดทีวีเขายังเอามาออกแล้วมันก็ประกาศชัดๆแล้วว่าพฤติกรรมที่ไม่ใช่พุทธศาสนาพฤติกรรมที่ไม่ใช่ของพระเนี่ยมีปรากฏอยู่ทนโทษแล้วคนยังเชื่อมันแสดงว่าคนมันเขวออกไปนอกลู่นอกทางเท่าไรแล้วแล้วพฤติกรรมอย่างนี้การที่ความเสื่อมในพุทธศาสนาเกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบต่อสังคมไทยไหมมีแน่นอนใช่ไหมพระศาสนาก็ไม่ช่วยนำสังคมไปในทางที่ดีเพราะนั้นมันต้องแก้อันนี้เวลานี้ไอ้ฐานที่จะพัฒนาก็เราก็พูดถึงการศึกษาและอย่างในชุมชนชนบทเนี่ยก็มีอะไรก็มี1ครอบครัวหรือบ้านแล้วก็2ก็โรงเรียนแล้วก็3ก็วัดแล้วเวลานี้ก็เราบอกว่าครอบครัวหรือบ้านเนี่ยแทบจะพึ่งไม่ได้พ่อแม่เอาลูกมาอยู่แสดงว่าแค่เรื่องยาบ้าก็แย่แล้วใช่มั้ย2ไปที่โรงเรียนก็โรงเรียนต่างๆก็มีไม่น้อยที่กลายเป็นว่าเป็นที่สูบยาบ้าเด็กสูบกันกินยาบ้ากันเยอะแยะจนกระทั่งมีครูขาย นี่ยอะไรเงี้ยหรือไม่เอาใจใส่ก็จะหวังจากโรงเรียนก็ไม่ได้มาแล้ววัดยังเป็นไปอีกวัดกลายเป็นว่ามีพระไปเสพยาบ้าหรือมีคนไปบวชเพื่อใช้เป็นที่เสพยาบ้าแล้วก็วัดเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ไม่เอาใจใส่ถูกทอดทิ้งมากก็เพราะนั้นพระก็ขาดคุณภาพพูดตรงๆใช่ไหมก็ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองนี่ถ้าหากว่าละเลยกันไปกันไปเนี่ยมันไม่มีหลักแล้วในวัดมันก็กลายเป็นที่ซ่องสุมไปเลยในบางแห่งใช่ไหมบางแห่งวัดมันกลายเป็นที่ซ่องสุมเป็นที่เสพยาบ้าเป็นที่คนเข้ามาแอบแฝงหากินเป็นอย่างนั้นไปเลยก็แสดงว่ามันหมดแหละทีนี้วัดเนี่ยยิ่งกับใครอีกเพราะเป็นสถาบันที่เป็นที่หวังสังคมในเชิงคุณธรรมใช่ไหมก็ต้องเป็นตัวที่ตรงข้ามเลยและถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็คือหมดแล้วสิเป็นตัวที่จะต้องป้องกันแก้ไขทำให้ไม่มียาบ้าเพราะเป็นตัวที่ตรงข้ามกับอบายมุขกลับเป็นซะเองก็จึงบอกว่าเนี่ยมันก็คือความพังทลายสังคมเพราะนั้นผู้บริหารประเทศชาติเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วบอกว่าถ้าวัดไม่อยู่ต้องทำหน้าที่นี้ยอมไม่ได้เด็ดขาดวัดจะมีเป็นแหล่งที่กินเสพยาบ้าไม่ได้เป็นขาดผู้บริหารประเทศอาจจะมาคุยกันเลยกับคณะสงฆ์จะเอาไงต้องพูดกันให้แน่นอนใครจะมีบทบาทแค่ไหนเอาก็ให้เด็ดขาดบอกวัดจะมีการกินยาบ้าไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมต้องทำงานอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่ใช่ปล่อยกันเรื่อยเปื่อยไปแล้วก็ได้แค่ร้องทุกข์ก็เนี่ยผู้บริหารประเทศชาติก็ต้องถือเป็นเรื่องสำคัญถ้าจะเอาประเทศชาติไว้คุณต้องแก้นะไม่ใช่ไปมองแต่เรื่องอะไรอื่นๆไปประชุมโน่นประชุมนี่ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยพื้นฐานของสังคมเนี่ยบอกว่าชุมชนในชนบททั่วประเทศเนี่ยมันอยู่ด้วยอันนี้แล้วเอาใจใส่หรือเปล่าถ้าไม่แก้นะมันพังนะเนี่ยเวลานี้เรามีไอ้องค์กรการปกครองท้องถิ่นเข้ามาแล้วพอมีเข้าก็ยุ่งใช่ไหมมีปัญหาหนักไอ้นี่กลับไปเป็นตัวที่ทำให้ซ้ำเติมชุมชนนี่ไอ้สถาบันเดิมมันก็ไม่มีบทบาทชุมชนมันก็เลื่อนลอยสิใช่ไหมเคว้งคว้างมันไม่มีหลักอะไรเลยวัดมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ทำหน้าที่ครูก็แย่ลงไปเนี่ยแล้วก็สังคมก็ไม่ค่อยให้เกียรติเนี่ยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่รู้หน้าที่บทบาทของตัวเองแล้วก็มีความผูกรัดทางเศรษฐกิจเป็นต้นห่างเหินลูกเลยก็เด็กมันก็ไม่มีไอ้ปัจจัยภายนอกอะไรที่จะมาเอื้อสิเนี่ยนี่คือปัญหาที่เราต้องเอาใจใส่ต้องเอาทันทีเลยทิ้งไม่ได้อย่างนี้สิทำไมไม่คิดล่ะมันต้องคิดถึงเรื่องงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีระบบควบคุมเพราะว่าพระเดี๋ยวนี้อาจจะไม่รู้แล้วว่าอะไรเป็นพุทธศาสนาหรือไม่ใช่คือพุทธศาสนานี่จะว่าไปก็มีจุดอ่อนอันหนึ่งเพราะให้เสรีภาพและไม่ใช้วิธีรุนแรงไม่มีการบังคับใช่ไหมดังนั้นก็ต้องมีตัวที่สำคัญคือการศึกษาเพื่อจะให้ผู้ที่เป็นชาวพุทธตั้งแต่พระเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นพุทธไม่ใช่พุทธอันนี้องค์กรที่เป็นผู้ทำงานเป็นหลักเช่นคณะสงฆ์จะต้องรีบออกมาก่อนเลยแยกให้ได้ให้ชาวพุทธรู้จักแยกว่าอะไรเป็นพุทธอะไรไม่ใช่พุทธใช่ไหมนี่ตอนนี้ก็ปล่อยเมื่อคณะสงฆ์ย่อหย่อนไปหรือไม่มีกำลังรัฐจะต้องมาเลยรัฐจะต้องรับผิดชอบเลยอย่างในหลวงรัชกาลที่1นี้ท่านเอาทันทีเลยออกกฎคณะสงฆ์เลยใครเคยเห็นบ้างนะจัดการเลยพระที่ทำอย่างนี้ในหลวงรัชกาลที่1ไม่ปล่อยเลยนะเราประกาศให้ชาวบ้านรู้เลยว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาอันนี้มันหน้าที่ของรัฐเลยร่วมกับคณะสงฆ์ถ้าคณะสงฆ์ช้าอยู่หรืออ่อนแอไม่มีกำลังรัฐก็ต้องเอาทันทีเลยเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาตินะแล้วเรื่องวัดเนี่ยมันก็ต้องมีบทบาทในการฝ่ายคณะสงฆ์มีบทบาทแค่ไหนฝ่ายรัฐมีบทบาทแค่ไหนตัวเองจะต้องมาตกลงกันจัดให้ได้ไม่ใช่รัฐไม่มีบทบาทแล้วไปปัดให้คณะสงฆ์นะอันนี้มันกลายเป็นว่าปล่อยปละแล้วเลยมันก็ซัดทอดกันใช่ไหมว่าอันนี้เป็นเรื่องของพระแล้วก็เลยไม่เอาใจใส่พระเธอถือว่าฉันก็ไม่มีกำลังไม่มีอำนาจฉันไม่มีอาญาอะไรที่จะเป็นลงเนี่ยก็เลยตกลงประเทศชาติกันเลอะหมดไม่ต้องทำอะไรกันอันนี้ก็คือเรื่องฟ้องชัดๆเลยที่ออกทีวีเนี่ยว่าพฤติกรรมที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ย มันเกลื่อนกลาดถึงขนาดนี้ไม่มีใครรับผิดชอบจัดการรัฐปัดความรับผิดชอบไม่ได้รัฐไม่อยู่กับความเป็นจริงใช่ไหมพวกสสสวเนี่ยไม่อยู่กับความเป็นจริงอันนี้ว่านี่คือกิจการที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติต่อความเสื่อมของสังคมเลยไปมองแต่เรื่องอื่นเอาไปเอาหนึ่งปัดความรับผิดชอบสองไม่อยู่กับความเป็นจริงสามไม่รู้สภาพที่เป็นจริงไม่รู้เพราะอาจจะเพราะไม่รู้ก็เลยบางทีมีเจตนาดีเหมือนกันแต่เลยเพราะไม่รู้สภาพที่เป็นจริงก็เลยไม่สามารถอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถมาทำหน้าที่รับผิดชอบได้คือตอนนี้ที่พูดเมื่อกี้ไงพุทธศาสนาเนี่ยเราให้เสรีภาพไม่มีการกระทำที่รุนแรงไม่บังคับแต่ทีนี้ถ้าไม่มีการศึกษามันจบเลยก็กลายเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงต้องเน้นการศึกษาเพื่อให้คนอย่างน้อยจับหลักให้ได้ว่าพุทธศาสนามีหลักการอย่างไรแล้วแยกผิดแยกถูกได้แยกอะไรเป็นพุทธไม่ใช่พุทธอันนี้ต้องทำให้ได้เมื่อมีการขูดเลขหวยเบอร์ต้องบอกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่พุทธใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ของเราไม่มีนิศาสนาอื่นเขามันประวัติศาสตร์มันใช้บังคับเลยใช่ไหมถ้าสมัยโบราณก็ฆ่าเลยจังนะนะทีนี้ของพุทธเรานี่ต้องอาศัยการฝึกฝนพัฒนาก็พุทธมันก็เลยมีลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตยถ้าพูดไปอีกทีก็พุทธศาสนาคนไทยก็ได้แค่ประชาธิปไตยของคนไทยประชาธิปไตยของคนไทยเป็นไงนะก็คล้ายๆอย่างนั้นนะพุทธศาสนาของคนไทยก็ได้แค่นั้นเอ๊ะมันเป็นเพราะคุณภาพคนไทยหรือยังไงรับประชาธิปไตยมันก็ได้แค่นี้นะคือพุทธศาสนาประชาธิปไตยลักษณะคล้ายกันไม่บังคับใช่ไหมเมื่อไม่บังคับก็ต้องให้คนได้รู้จักศึกษาแล้วก็สามารถปกครองตนเองนะมีความสามารถในการใช้วิจารณญาณแล้วก็อยู่กับความถูกต้องนะรักษาหลักการได้ไอ้นี่ประชาธิปไตยมาฆ่ากับรักษาการหลักการไม่ได้เหมือนกันนะเราไม่รู้ด้วยหลักการคืออะไรพุทธศาสนามาก็ไม่รู้ว่าหลักการคืออะไรเพราะนั้นพูดได้เลยบอกว่าพุทธศาสนาของคนไทยเนี่ยก็เหมือนกับประชาธิปไตยของคนไทย ได้แค่นี้นี่เราจะแก้ยังไงเราก็ต้องแก้ในการศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้ได้นี่ศาสนาอื่นมาเราก็พูดได้เลยบอกว่าเนี่ยมันภูมิหลังหลักการมันไม่เหมือนกันของพุทธศาสนาเนี่ยเราใช้วิธีที่ให้เสรีภาพเพราะนั้นก็คนก็มีสิทธิ์ที่จะถือปฏิบัติเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าเราจะต้องให้การศึกษาให้ดีศาสนาอื่นนี่เขาง่ายกว่าในแง่นี้คือเขาใช้กฎเกณฑ์กติกาบังคับสมัยก่อนนี่ใช้อย่างที่ว่ารุนแรงมากนะก็ฆ่ากันมาประวัติศาสตร์ศาสนาแบบทางตะวันตกเนี่ยจะเป็นประวัติของ persecution นะและ religious war เป็นเรื่องสงครามแล้วก็การกำจัดกวาดล้างกันเท่านั้นนะแม่มดหมอผีนะเราไปดูประวัติศาสตร์ใช่ไหมไอ้นี่มันไม่นับถือพระเจ้ามันไปเอาพวกซาตานเพราะไอ้พวกหมอผีนี่เขาถือว่าเป็นพวกซาตานถูกชักจูงไปมันไม่ยอมเชื่อพระเจ้ามันไปหันเหจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องฆ่าเขาเรียกตั้งศาลอินควิซิชันขึ้นมานะฮะสมัยโบราณอย่างสเปนนี่ฆ่าวันละเป็นร้อยเลยฮะ และอย่างนักวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างกาลิเลโอก็จะฆ่าใช่ไหมถ้ายอมสารภาพผิดก็ถึงได้ขัง house arrest ขังอยู่ในบ้านจะตายกาลิเลโอแล้วก็ทางโป๊ปเพิ่งจะมาออกไอ้อะไรหนังสือให้อภัยเมื่อไม่นานเนี่ยที่จริงน่าจะขอโทษกาลิเลโอกลับมาให้อภัยกาลิเลโอแต่เมื่อไม่นานนี้ป๊อปออกหนังสือขอโทษชาวโลกเลยนะตอนที่ทางศาสนาจักรในอดีตได้ห้ำหั่นเบียดเบียนบังคับคนในเรื่องศาสนามามากเพราะว่าใช้วิธีฆ่าเผานะมากมายนะบรูโน่ก็ถูกเผาทั้งเป็นเซอร์วิตัสก็ถูกเผาทั้งเป็นในประวัติศาสตร์เนี่ยทางศาสนาจักรคริสต์ได้ใช้วิธีปฏิบัติบังคับกำจัดคนทำให้ล้มตายอะไรต่างๆไปมากแต่ถ้ากรณีนี้เลโอกาลิเลโอนี่หลายปีแล้วเขาออกเป็นคล้ายๆประกาศให้อภัยกาลิเลโอ นั่นสิกลายเป็นให้อภัยที่จริงทางศาสนาจักรควรจะขอโทษกาลิเลโอใช่ไหมเพราะว่าเอาตัวแกมาขังเพราะกาลิเลโอไปสอนว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทีนี้ศาสนาจักรเขา ว่าผิดนะคือสอนผิดจากความเชื่อของศาสนาจักรหรือจากคัมภีร์ของเขาเขาก็จับฆ่าทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ก็เลยพูดถึงอีกอันหนึ่งที่กรณีที่พูดถึงว่ามีพฤติกรรมไม่ดีอย่างที่ไอทีวีมาออกชาวพุทธจะต้องแยกได้ว่าอะไรเป็นพุทธไม่เป็นพุทธอันนี้ทางองค์กรพุทธศาสนาจะต้องเน้นคณะสงฆ์จะต้องมาสอนชาวพุทธให้แยกให้ได้อะไรเป็นพุทธไม่ใช่พุทธมิฉะนั้นแล้วมันจะเสียหายกับสังคมอย่างยิ่งนะเวลานี้คนก็จะอ่อนแอหวังผลจากการดลบันดาลใช่มั้ยไม่คิดทำไม่มีความเพียรพยายามแล้วก็ปล่อยให้คิดว่าอย่างนี้เป็นพุทธศาสนาซึ่งมันตรงข้ามพุทธศาสนาสอนให้สร้างผลสำเร็จด้วยความภาคเพียรใช่มั้ยทำเอาพยายามพึ่งตนให้ได้ทำตนให้เป็นที่พึ่งให้ได้นี่ต้องทำอันเนี้ยแล้วก็อย่างไอ้กรณีที่ออกข่าวเมื่อ 2-3 วันหนังสือพิมพ์ลงอ่ะที่ว่าพระองค์หนึ่งไปหลอกผู้หญิงไปอะไรนะไปเจิมหรืออะไรลงหน้าในโบสถ์แล้วไปแก้ผ้าปลุยอะไรกันเนี่ยผมมามองอีกทีผมก็ตั้งข้อสงสัยได้สองแง่หนึ่งเป็นไปได้ไหมสมคบกันระหว่างพระองค์นี้กับผู้หญิงคนนั้นสมคบกันเพื่อจะสร้างข่าวทำลายพุทธศาสนาเราไม่ต้องคิดต่อว่ามีคนจ้างหรือเปล่านะนะทำไมจึงว่าเป็นไปได้ไหมเราต้องตั้งข้อสงสัยเพราะว่าเป็นไปได้ยังไงว่าชาวพุทธจะไม่รู้ว่าโบสถ์เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญอย่างไรแล้วผู้หญิงมายอมแก้ผ้าในโบสถ์ได้ยังไงนะมันต้องรู้แล้วว่าในโบสถ์เนี่ยเราจะไปทำงั้นได้ยังไงถ้าพระองค์นี้มาชวนอย่างนี้ต้องรู้ทันทีว่าองค์นี้ไม่ใช่พระหรือเป็นพระที่เชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าการนี้ทำไม่ได้ในโบสถ์เขาไม่น่าจะใช่ชาวพุทธนะเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เขาสมคบกันได้ไหมก็ไม่รู้แหละก็ไปอ่านว่าอันนั้นเราจะไม่พูดไปถึงละแต่เราจะพูดในแง่ว่าสมคบกันด้วยแรงจูงใจอะไรก็ไม่รู้หนึ่งหรือมิฉะนั้นก็สองก็หมายความว่าโอ้นี่พุทธศาสนาเสื่อมขนาดที่ว่าชาวพุทธชาวบ้านไม่รู้ว่าโบสถ์นี่มีความสำคัญอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมก็ไม่รู้แหละข้อไหนก็ตามมันก็ต้องแก้ทั้งสุขทั้งคู่เลยทั้งสองข้อนี่ร้ายทั้งคู่เลยฉะนั้นอยู่นิ่งไม่ได้แล้วไม่ว่ารัฐหรือคณะสงฆ์จะต้องรีบแก้ไขแล้วรัฐนี้ไอเหตุการณ์อันนี้ซึ่งเป็นเรื่องแม้แต่เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนจะทิ้งไว้ได้ยังไงใช่ไหมผู้ปกครองประเทศจะมานิ่งเฉยไม่ได้จะไปปัดความรับผิดชอบไม่ได้นะไออย่างนี้ทำไมไม่คิดฉะนั้นก็จะไปเถียงกันอยู่โดยไม่คิดถึงเนื้องานไปคิดถึงเรื่องป้ายชื่อศาสนารังเกียจแตกแยกอะไรจะอะไรไม่เข้าเรื่องผมว่ามองแคบคิดแคบนะไปติดอยู่แค่ชื่อไม่มองที่ตัวงานเนื้องานปริมาณงานความสำคัญของกิจการนะและทีนี้อ้าวเลยขอพูดไปด้วยอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องที่ในทางศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าในแง่ของการปฏิบัติในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่ธรรมดาเรานิยมเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเนี่ยอย่างเรื่องคนไทยไปทำงานซาอุเนี่ยพอไปถึงสนามบินเนี่ยถ้ามีสร้อยคอมีพระเนี่ยเขาจะให้ปลดออกแล้วได้ยินนานแล้วถ้าเป็นพระดินเผาเนี่ยเขาจะเอาค้อนทุบให้แหลกแล้วก็กวาดลงถังขยะนะถ้าเป็นพระเป็นเหรียญก็จะเอาทิ้งถังขยะแล้วผมก็ได้ยินมานานเป็น10ปีแล้วเคยถามรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเองว่าจริงไหมนะท่านบอกจริงถ้าจริงแล้วทำอะไรไม่รู้จะทำไงเออเราเมืองไทยเราทำได้แค่นี้เลยแล้วนี่กี่สิบปีแล้วเมื่อไม่นานนี้ผมก็ยังได้ยินเด็กเขาก็พูดอย่างนั้นพวกเขาไปทำงานที่ซาอุก็เป็นอย่างเงี้ยพอไปลงสนามบินเข้าไอ้อะไรที่ด่านใช่ไหมถ้ามีพระเครื่องเนี่ยเขาจะให้ถอดออกมาแล้วเขาก็จะทิ้งถังขยะไปเลยนี่คือสิ่งเคารพบูชาเขาไม่ให้เสรีภาพอ้าวพวกคนเหล่านั้นหนึ่งชาวพุทธเนี่ยไม่เดือดร้อนใจดีเหลือเกินใช่ไหมเขาให้งานทำแล้วก็ไปถ้าจะเอาไงก็เอาอ้าวนั่นก็หนึ่งละสองในแง่ของรัฐนะรัฐน่าจะเอาใจใส่ทำหน้าที่แทนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ก็ติดต่อกันสิกับรัฐบาลแต่รัฐบาลว่าเออไอเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเป็นความเชื่อถือส่วนตัวให้เขาเอาไปเป็นส่วนตัวได้ไหมนะขั้นที่หนึ่งนะฮะก็เป็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาใช่ไหมมันก็น่าจะยอมเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็ไม่ได้เอาไปบังคับใครถ้าไม่ได้ก็น่าจะประกาศแก่ประชาชนคนไทยให้รู้ว่าถ้าไปประเทศนี้เราจะเอาติดเข้าไปแล้วมันจะสูญเสียเปล่าใช่ไหมคนงานที่เข้าไปก็ต้องไปเสียเปล่าพระที่ตัวนับถือเคารพบูชาติดตัวอยู่นะเนี่ยแล้วเมืองไทยเราไม่เอาใจใส่เลยนะปล่อยกันมาได้ยังไงตั้ง 20-30 ปีแล้วแล้วนักสิทธิมนุษยชนล่ะเอาใจใส่ไหมเรื่องอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ว่าคนไทยเรานี่หละหลวมมากมัวจะไปคิดอะไรไม่รู้ป้ายชื่อศาสนานั่นกลัวเขารังเกียจอะไรแต่ไรมันควรจะอยู่กับความเป็นจริงนะเห็นแก่งานเห็นแก่กิจการเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติอะไรจะทำมันสำคัญจำเป็นต้องทำก็ทำไปตามนั้น
เป็นไปได้ไหมครับคือสารภาพความรู้ของรัฐหรือคนที่จัดการนี่ก็ไม่พอกับเรื่องพุทธศาสนา
ก็ใช่สิอันนี้ตัวสำคัญเลยคือขาดความรู้คือชาวพุทธเนี่ยจะให้โอกาสแก่คนศาสนาอื่นถ้าเรารู้ว่าเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนต่างศาสนาชาวพุทธจะให้เกียรติเป็นพิเศษใช่ไหมคุณไม่ต้องหรอกอันนี้นะเพราะว่าจะได้สบายใจแต่ว่าปรากฏว่าศาสนาอื่นเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาเอาเขาเป็นหลักเราเอาเขาเป็นหลักก็นั่นก็จะต้องพูดกันในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติให้มันเกิดผลดีนะถ้าหากว่าเราจะสอนหรือจะทำงานในเรื่องวิชาการอะไรเราก็ต้องมีความแม่นยำชัดเจนท่องแท้จริงๆต้องพยายามให้เป็นอย่างนั้นนะซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับฝรั่งเขาก็จริงจังมากเหมือนกันในเรื่องของการค้นคว้าการหาความรู้เนี่ยฝรั่งเขาจริงไหมคือกำลังวิตกอยู่เรื่องสังคมไทยว่าจะเอาอย่างฝรั่งแล้วไปเน้นเรื่องการแสดงความเห็นจะขัดให้เด็กไทยกล้าแสดงความเห็นมันไม่ถูกเด็กไทยฝึกไม่นานแล้วมันกล้าแสดงความเห็นไวๆกับฝรั่งนะถ้าแต่ก่อนมันขี้อายไม่ช้าแล้วมันกล้ายิ่งกับฝรั่งแต่ส่วนที่ขาดคืออะไรคือกระบวนการหาความรู้ฝรั่งเขาเน้นเรื่องการไม่ใช่เน้นอ่ะคือการแสดงความเห็นเขากล้ามาอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหาความรู้นะหมายความว่าถ้าจะเอาอย่างฝรั่งต้องให้ครบกระบวนการแสดงความเห็นต้องมาคู่กับการหาความรู้นะความเห็นต้องมาจากฐานของความรู้ที่แม่นยำชัดเจนที่สุดนะและการแสดงความเห็นนี่เป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นให้ไปหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อจะให้ได้ความรู้ที่ถ่องแท้ชัดเจนเพราะนั้นเป้ามันอยู่ที่การหาความรู้นะนั้นก็ต้องย้ำว่าการแสดงความเห็นต้องมาคู่กับการหาความรู้นะแล้วถ้ายิ่งความรู้มันแม่นยำท่องแท้ชัดเจนในความเห็นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าความเห็นไม่มีฐานของความรู้มันก็เลื่อนลอยมันไม่ได้เรื่องอะไรแสดงไปทำไมกล้าแสดงความเห็นมันไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่มีข้อมูลความจริงนะถ้าเป็นความเห็นเลื่อนลอยไปเท่านั้นเองไม่รู้ไปจะเน้นกันอยู่โดยไม่ได้ย้ำให้ครบกระบวนการท่านว่ายังไงท่านก็ไปอยู่นู่นนู้นมาเยอะในการหาความรู้เนี่ย
คือคนที่จะถามอะไรได้นี่ก็ต้องอ่านแล้วยืนตัวการอ่านแล้วถามให้รู้มากขึ้นไม่ใช่ว่าพูดเป็นนกแก้วทุกคน
ใช่แล้วก็แสดงความเห็นเพียงมาเอาชนะกันบ้างอะไรบ้างใช่ไหมว่าไปเรื่อยเปื่อยทั้งที่ตัวเองไม่รู้เรื่องนั้นเลยก็แสดงความเห็นกันไปวุ่นวายไปหมดเวลานี้สังคมไทยกำลังจะเป็นอย่างนั้นนะการแสดงความเห็นโดยไม่มีฐานของความรู้ก็จะยิ่งซ้ำเติมสังคมให้หนักขึ้นไปอีกนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ครบกระบวนการถ้าจะเอาอย่างฝรั่งก็ให้ครบกระบวนการเหมือนเรายังเราชอบประชุมเอาวิธีประชุมของฝรั่งเราก็ขาดองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการคือมนุษย์เราเนี่ยนะฮะ ถ้ามันไม่มีอะไรสูงเหนือตัวตนเนี่ยไอ้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันก็จะมาปะทะขัดแย้งแล้วมันก็จะมาจบอยู่ที่เนี้ยเหมือนอย่างคนประชุมกันนะมันไม่มีความใฝ่ปรารถนาเป้าที่สูงหลักการใหญ่มันก็มาแสดงความเห็นของแต่ละคนนะถ้าคนนั้นแสดงความเห็นไม่ถูกใจเราไม่ตรงกับเราแล้วก็โกรธขัดแย้งกันก็ไปอยู่แค่นี้นี่ในสังคมที่มันจะไปได้เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่สูงเหนือตัวตนใหญ่กว่าที่ต้องการเช่นสังคมที่ใฝ่ความจริงต้องการรู้ความจริงต้องการได้หลักการที่แท้เนี่ยไอ้ความใฝ่ความจริงความอยากได้นี้มันเหนือกว่าตัวตนนะยังไงไงต้องเอาอันนั้นให้ได้อันนั้นไอ้ตัวตนมันก็เป็นเรื่องเล็กไปมันก็สยบตัวตนได้นะหรืออย่างสังคมญี่ปุ่นถ้าชาติเป็นใหญ่นะอะไรๆต้องเพื่อญี่ปุ่นถ้าเพื่อญี่ปุ่นเป็นใหญ่เอาเท่านั้นเรื่องสุดตัวก็โดนสยบได้ใช่ไหมพอกำลังทะเลาะกันมีเรื่องหรือผลประโยชน์ส่วนตัวพอเพื่อญี่ปุ่นปั๊บอันนั้นเล็กลงไปเลยมันมีจุดรวมที่ใหญ่กว่านี่สังคมไทยเราเนี่ยกำลังนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งใหญ่เหนือตัวตนของแต่ละคนที่จะเป็นจุดรวมอันเดียวได้เนี่ยที่ทุกคนก็ใฝ่เหมือนกันนะถ้ามีอันหนึ่งที่ทุกคนใฝ่ปรารถนาร่วมกันนะมันจะสยบตัวตนของแต่ละคนลงไปได้นะสังคมเราก็เคว้งคว้างตอนฝรั่งมีไอ้ตัวเนี้ยความอยากจะเข้าถึงไอ้ตัวความจริงให้ได้แล้วมันก็จะยอมเพราะว่าไอ้ตัวตนมันก็สำคัญเหมือนกันมันก็ถือตัวเหมือนกันแหละใช่ไหมแต่ว่าไอ้ความอยากเข้าถึงความจริงนี่มันใหญ่กว่านะมันก็สามารถข้ามพ้นตัวตนไปได้ขั้นหนึ่งท่านเห็นด้วยไหมนี่ทั้งคมของเราก็ไปเอารูปแบบแต่เพียงไอ้วิธีการประชุมบ้างอะไรบ้างมาไม่ได้เรื่องนี่ก็น่าเป็นห่วงอีกไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องให้เด็กกล้าแสดงความเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้ยินเนี่ยมันไม่ให้ครบเนี่ยต้องเน้นเรื่องการหาความรู้เรื่องนี้ต้องใหญ่มากแล้วฝรั่งมันจะอุทิศเวลาไปกับเรื่องเนี้ยมากเหลือเกินบางคนทั้งชีวิตเพื่อจะรู้อะไรนิดเดียวแล้วอุทิศชีวิตให้เลยใช่ไหมนะข้ามน้ำท่ามทะเลไปสุดขอบฟ้าก็ได้เพื่อความรู้อันเดียวเนี่ยนะของเราไม่มีใครหายากเหลือเกินใช่ไหมเริ่มเหรอมีนะเริ่มมีเหรอต้องการหาความรู้จริงเนี่ยเหรอถ้ามีได้ก็ดีสิเอ๊รุ่นใหม่ๆไว้ใจได้หรือเปล่า นะอาจจะมีบ้างนะต้องแค่ว่ามีบ้างเพราะว่าเท่าที่มองนี่เดี๋ยวนี้ครูจะบ่นกันเยอะเลยบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้อะไรยากหน่อยไม่สู้แล้วหนักหน่อยคิดหนักหรือว่าต้องใช้ความเพียรพยายามไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้ครูจะบ่นกันอย่างนี้นะก็ดีถ้าก็เป็นอย่างนั้นก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีเอาแล้วนะเรื่องที่ว่าจะตั้งกระทรวงพุทธศาสนาหรืออะไรกันเนี่ยเรื่องนี้นะที่จริงอ่ะท่านผู้บริหารประเทศชาติจะเป็นท่านสว.ส.ส.หรือใครก็ตามเนี่ยความจริงไม่ต้องมารอให้เขามาเรียกร้องหรอกตามปกติการงานที่ต้องจัดต้องทำมันมีมากอยู่แล้วแต่เราอาจจะมองข้ามไปก็ต้องพูดว่าทั้งประเทศเราเนี่ยโมปล่อยปละละเลยกันมาทำให้มีการเรียกร้องกันขึ้นเนี่ยบางทีก็ดูไม่ดีได้ซ้ำไปแต่ไหนๆเมื่อจะมีการเรียกร้องขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อย่ามัวไปติดอยู่กับเรื่องป้ายชื่อเรื่องว่าศาสนาโน้นศาสนานี้ซึ่งมันไม่เป็นเรื่องความจริงพอได้ยินแล้วก็รีบหันไปดูงานไปศึกษางานว่ากิจการงานพุทธศาสนาที่มาเกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อประเทศชาติบ้านเมืองน่ะมันมีปริมาณมากมายไหมมีความสำคัญต่อประโยชน์สุขของประชาชนจริงไหมแล้วปัญหาที่ต้องจัดการแก้ไขนั้นมันมีที่จะต้องทำกันแค่ไหนแล้วเมื่อมันมีจริงมันมากมายก็ต้องจัดต้องทำตรงไปตรงมาจะเรียก ถ้าเป็นกระทรวงจะเรียกชื่ออะไรก็เรียกตรงไปตรงมาตามนั้นจะเรียกกระทรวงพระพุทธศาสนาถ้ามันจำเป็นจะต้องเรียกเพราะมันตรงเรื่องก็เรียกมันแบบใหม่ไม่ต้องไปรังเกียจไม่ต้องไปกลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องงานการไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ไม่มีอคติอะไรท่านพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่นที่เขามีใจกว้างขวางคือเขายอมรับความจริงเขาก็ต้องยอมรับไปตามนั้นเพราะมันเป็นความจริงท่านที่มีใจเป็นธรรมเขาก็มีอยู่เขาจะมามัวรังเกียจรังงอนอะไรเขาจะส่งเสริมได้ซ้ำไปเรื่องนี้ไม่น่าจะกลัวแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมันอยู่ที่ว่ากลัวว่าถ้าเกิดจะจัดงานขึ้นมาแล้วเนี่ยแม้แต่ชาวพุทธเองอ่ะไม่ใช่เฉพาะสวสส1จะมองเห็นตัวงานที่ต้องจัดต้องทำแค่ไหน2ถ้าคิดตั้งกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะหาตัวคนที่มาเหมาะสมมีคุณสมบัติที่จะมาทำงานตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยได้เพียงพอได้เหมาะกันหรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่น่าจะคิดมากกว่าไม่ใช่ไปมัวติดกันอยู่แค่เรื่องว่าควรจะตั้งหรือไม่ตั้งอันนั้นดูตามงานอย่างที่ว่าอันนี้เหตุใดจึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตัวงานแล้วก็หาคนทำงานได้ยากก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราปล่อยปละละเลยกันมานานจนกระทั่งกิจการงานพระศาสนาเนี่ยหดเหี่ยวไปหมดพ่อแป้เปรี้ยดังนั้นเวลาจะจัดทำขึ้นมาก็มองไม่เห็นเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็มาศึกษางานกันมาคิดกันดูให้ดีดูซิว่างานพุทธศาสนาเนี่ยที่จริงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมากกว่างานกระทรวงศึกษาหรือมากกว่างานกระทรวงมหาดไทยจริงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้พิจารณากันในแง่ดีดีกว่าได้ยินว่าเมื่อวันสองวันนี้มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปลงทำนองเนี้ยก็คือเกรงว่าจะมีการแตกแยกระหว่างศาสนาอะไรต่างๆอันนี้ก็กลายเป็นว่าท่านผู้เขียนเองนั่นแหละไปมัวเอาภาพป้ายชื่อการติดในการแบ่งแยกหรือมีจิตใจรังเกียจเดียดฉันของตัวเองนั่นแหละเอามาบดบังความเป็นจริงการงานที่จะต้องทำเพื่อประเทศชาติซะดังนั้นขอให้มองดูกันให้ตรงตามความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงคิดทำงานกันเพื่อประเทศชาติจริงๆแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกตรงไปตรงมาขอย้ำว่าให้อยู่กับความเป็นจริงถ้าหากว่าเราจะรักษาป่าแล้วกลัวสวนจะว่าเลยทอดทิ้งป่าไม่ดูแลรักษาถ้าไปกิจการงานของประเทศชาติอย่างนี้ก็พินาศล่มจมกันหมดสวนเราก็ไม่ทิ้งแต่สวนเล็กๆเราก็จัดไปมีวิธีการดูแลอย่างหนึ่งป่ามีเนื้อที่บริเวณกว้างขวางมีเรื่องต้องจัดต้องทำมากไม่เฉพาะมีต้นไม้มากมายยังมีสัตว์ป่ามีอะไรต่ออะไรอีกซับซ้อนไอ้สิ่งที่จะต้องจัดทำมันก็มากก็จัดทำกันไปตามเนื้องานเนี่ยอย่างบ้านเมืองเขาก็มีการตั้งกรมป่าไม้ไม่ต้องตั้งกรมสวนหย่อมใครไปตั้งกรมสวนหย่อมกระทรวงสวนหย่อมเขาก็กลายเป็นเรื่องประหลาดไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องทำกันไปตามความเป็นจริงนอกจากหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยบางทีก็ได้ยินทางวิทยุบางแห่งก็พูดทำนองว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาอื่นหรืออย่างไรที่จริงเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องอะไรก็ดีกว่าไม่ดีกว่าเป็นเรื่องของกิจการงานแล้วเป็นเรื่องนอกจากการงานที่ต้องจัดต้องทำแล้วเป็นเรื่องปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยถ้าเรามีปัญหาที่ต้องแก้ไขมากจึงต้องจัดต้องทำแล้วการมีปัญหามากมันแสดงว่าดีกว่ายังไงอีกสถานีหนึ่งก็ได้ยินว่าเอ๊ถ้าตั้งกระทรวงพุทธศาสนานี่แล้วจะเอาศาสนาอื่นไปไว้ที่ไหนนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่ตั้งจิตผิดตั้งความคิดผิดก็เลยมองอะไรผิดพลาดไปไม่ตรงตามความเป็นจริงจะต้องเอาไปไว้ที่ไหนล่ะก็มีอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่เราไปดูว่ากิจการที่มีอยู่ในประเทศชาติเนี่ยอันไหนมันเป็นเรื่องใหญ่จะต้องจัดทำเป็นพิเศษแล้วก็จัดตั้งหน่วยงานองค์กรขึ้นมาเพื่อจัดทำงานนั้นกิจการอื่นที่มีอยู่ก็ทำกันไปอย่างเดิมเหมือนอย่างที่เปรียบเทียบไว้เนี่ย บอกว่าเรามีลูกแมว 5-6 ตัวแล้วก็เลี้ยงดูด้วยความรักใคร่เรามีลูกไก่อีก100กว่าตัวแล้วจะเลี้ยงมันเราต้องสร้างเล้าให้อันนี้ถ้าจะสร้างเล้าให้ลูกไก่แล้วบอกว่าไม่ได้ทำไมไม่สร้างกรงให้ลูกแมวล่ะถ้าจะสร้างเล้าให้ลูกไก่ก็ต้องสร้างกรงให้ลูกแมวแล้วเสร็จแล้วลูกแมวไม่จำเป็นต้องมีกรงก็เลยต้องรอเนี่ยไม่รู้จักไม่มีทางได้สร้างเล้าให้ลูกไก่อันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันเมื่อสร้างเล้าให้ลูกไก่อยู่ลูกแมวก็อยู่ดีตามปกติมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรืออย่างที่ว่าเรื่องเปรียบเทียบเรื่องสวนก็เราเห็นว่าป่ามันมีเรื่องราวต้องจัดต้องทำมากก็ตั้งองค์กรหน่วยงานส่วนราชการขึ้นมารับผิดชอบดูแลจัดการทั้งเรื่องงานที่จะทำทั้งเรื่องแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องป่านั้นเราไม่ได้ตั้งกระทรวงสวนหรืออะไรขึ้นมาก็ไม่ได้หมายความเราทอดทิ้งสวนมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเราก็เคยทำแล้วก็จัดไปให้มันดีจะส่งเสริมสนับสนุนก็จัดงานจัดระดับให้มันเหมาะสมกันหรืออย่างมีน้ำในแก้วกับน้ำในขันน้ำในบ่อน้ำในสระน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆตามภูเขาน้ำในแก้วก็อยู่ในแก้วน้ำในขันในบ่อก็อยู่ในระดับนั้นนี่น้ำที่ขังไว้เป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆตามภูเขาต้องสร้างเขื่อนเก็บให้ทีนี้ใครจะมาอ้างบอกว่าเอ๊ะทำไมจะไปสร้างเขื่อนเก็บน้ำที่อ่างเก็บน้ำอ่ะคุณจะไปสร้างเขื่อนที่อ่างเก็บน้ำนั่นทำไมไม่สร้างเขื่อนให้น้ำในแก้วด้วยหรือไม่สร้างเขื่อนให้น้ำในบ่อในสระก็เลยไม่ต้องสร้างเขื่อนกันอันนี้ก็น้ำในอ่างเก็บน้ำใหญ่ตามภูเขามันจำเป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องทำการดำเนินการอะไรให้มันเหมาะกันเพื่อจะได้เป็นอยู่เป็นไปได้ดีแล้วก็ทำตามนั้นส่วนน้ำในขันในแก้วในสระในบ่อแล้วก็จัดทำไปตามระดับที่เหมาะสมทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีคือไปมองที่กิจการงานที่ต้องทำอะไรจะต้องทำก็ทำไปเนี่ยแล้วคนที่มาเที่ยวคอยเกี่ยงอยู่เขาจะสร้างเขื่อนให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเขาจะสร้างเล้าให้ลูกไก่อยู่ตั้งหน่วยราชการให้แก่ป่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาเกี่ยงว่าทำไมไม่สร้างลูกกรงให้ลูกแมวไม่สร้างเขื่อนให้น้ำในบ่อในสระไม่สร้างกิจการงานกระทรวงให้สวนหรืออะไรเงี้ยนะอย่างนี้ใจแคบหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจใจแคบคนไทยนั่นไม่ใจแคบแต่ว่ามันมองอะไรคิดอะไรบางทีมันไม่ถูกแง่ถูกมุมหรือว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงไม่ศึกษาไม่หาความรู้ให้เข้าใจเรื่องที่จะพูดที่จะพิจารณามันก็เลยทำให้เกิดความคับแคบมองดูเผินๆมันก็กว้างแต่มองจริงๆแล้วมันแคบแล้วที่ว่าใจแคบนะคนไทยไปแล้วไม่ใจแคบเทียบกับที่ประเทศไหนก็สบายใจได้เรื่องใจแคบไม่มีไม่ใจแคบแต่ว่าต้องมาช่วยกันศึกษาหาความรู้จะพูดจะพิจารณาอะไรนี่หาความรู้ให้ชัดแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาและการสร้างสรรค์ประเทศชาติมันก็จะดำเนินไปได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทวงไอ้การพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติแก้ปัญหาสังคมกันสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำมาติดอยู่กับเรื่องถ้อยคำอะไรต่างๆไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไปตั้งจิตเริ่มความคิดผิดพลาดพอเริ่มผิดก็เลยมองผิดพลาดไปหมดก็ทำให้เกิดปัญหาคนที่ติดอยู่กับความคิดอย่างเนี้ยถ้าเป็นผู้บริหารประเทศชาติประเทศชาติจะย่ำแย่หมดก็คือปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเวลานี้เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุนี้ไม่น้อยมัวจะไปติดกับเรื่องนี้พอมองไปก็ไปเจอไอ้ตัวป้ายตัวชื่อนี่บังซะเลยเลยไม่ได้มองดูปัญหาไม่ได้มองดูกิจการงานที่ต้องจัดต้องทำเสร็จแล้วบ้านเมืองก็ตกอยู่ในภาวะที่ถูกปล่อยปละละเลยกิจการต่างๆความเสื่อมโทรมก็เกิดขึ้นก็อย่างนี้มันจะไม่เสื่อมได้ยังไงเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งความคิดกันให้ถูกต้องมองกันให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้อยู่ความเป็นจริงแล้วก็มุ่งเพื่อทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติประโยชน์สุขแก่ประชาชนแล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีจึงได้บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องเนี้ยแต่พอได้ยินมามัวรังเกียจรังงอนกันเรื่องชื่อ เรื่องจะแตกแยกอะไรก็เลยว่าเอ๊ะนี่เขาคิดอะไรกันทำไมมองกันแคบๆคิดกันแคบๆมันไม่ใช่แค่จิตใจครับแคบมันปัญญาแคบไปซะแล้วฉะนั้นขอให้ทำใจสบายๆทำใจตรงไปตรงมาแล้วใช้ปัญญามองพิจารณาศึกษาให้คิดเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์สุขแก่ประชาชนปัญหาศาสนาตอนนี้มารุนแรงแค่ไหนถูกปล่อยปละละเลยทอดทิ้งกันนะอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยชนบทเนี่ยเป็นฐานของประเทศชาติชุมชนก็มีแค่ครอบครัวหรือบ้านแล้วก็โรงเรียนแล้วก็วัดเวลานี้มันจะไปกันหมดแล้วช่วยกันฟื้นวัดขึ้นมาให้เป็นจุดที่จะตรึงสังคมไว้สักหน่อยแล้วก็รุกคืบขึ้นมาเพื่อจะมาสร้างสรรค์ประเทศชาติกันต่อไปบางทีประเทศไทยเราจะได้ลุกฟื้นคืนขึ้นมาเดินหน้ากันได้บ้างสรุปอีกทีนะว่าเรื่องกระทรวงพุทธศาสนานี่จะตั้งหรือไม่ตั้งกระทรวงพุทธศาสนาก็อย่ามาอ้างเหตุผลเรื่องกลัวศาสนาอื่นจะว่ายังไงจะเกิดการแตกแยกเรื่องถือศาสนานั้นดีกว่าศาสนานี้สำคัญกว่าอย่าเอามาอ้างถ้าจะอ้างก็ขอให้อ้างเหตุผลอย่างอื่นถ้าจะทำงานกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมประเทศชาติทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็คิดกันตรงไปตรงมาในเรื่องการงานนั้นอย่าเอามาอ้างเรื่องความแตกแยกอะไรต่างๆซึ่งมันไม่เป็นจริงถ้าหากว่าไปอ้างอย่างนั้นคนที่อ้างนั่นแหละก็คือคนที่จิตใจไปติดอยู่ยึดอยู่กับเรื่องความแตกแยกเรื่องความรังเกียจเดียดฉันเป็นเรื่องคนคิดสั้นมองแคบจนมองไม่เห็นความเป็นจริงก็ขอให้อยู่กับความเป็นจริงก็เห็นจะขอหยุดประเทืองท่านนี้ก่อนละเอาละนะแค่เลยพูดอะไรแต่อะไรกันไปเรื่อยๆ